Es jau minēju iepriekšējā svētdienā, un es gribu atgādināt, ka iepriekšējā svētdienā mums bija dievkalpojums, kurā mēs runājam par Dieva svētumu. Ka Dievs nav tas, kurš klausās tavas komandas, bet patiesībā ir otrādā, ka tu klausies viņa komandas, jo viņš ir gudrāks, viņš ir... Vienreiz klausījos vienu mācītāju, kurš stāstīja, ka mums vajag regulēt eņģeļus, jā, ka Dievs mums ir devis katram savu eņģeli, un ka mums vajag tam eņģelim likt nu, kaut ko darīt. 91. psalmā mēs lasām, ka tu liks saviem eņģeļiem man pasargāt. Un es domāju, man pārāk maz zināšana, lai es teiktu eņģelim, ko viņam jādara, jo es to situāciju redzu tikai pa apslēgas caurumu. Daudz labāk, lai to dara Dievs, tas kungs. Nu, es par to, ka tā tavu dzīve, viņa ir tāda, nu, tāda komplicēta, un šis gads ir komplicēts, un mums vajag viņa palīdzību, un tāpēc ir daudz prātīgāk atsaukties Dievam, kad viņš kaut kādas komandas dod, nevis paļauties uz to, ka Dievs klausīs tavām komandām. Tas ir milzīgs risks, Lūdzu, mums tikko no to uzskatāmi nodemonstrēja vai ilustrēja. Bet es gribu atgādināt vēl vienu dievkalpojumu, kas mums bija gan pagājušajā gadā, kad sudināja Līga, un viņa sudināja, ja nemaldos, iepazīst sevi, vai tu jau neesi ēzels. Vai? Nu, protams, neviens negrib būt ēzels. Ja? Un tik patīkam dzirdēt, ka tu jau neesi, ja, tas. Bet tur bija tā doma, viņai tāda ļoti tāda, nu gan ir atskurbinoša doma, vai tu pazīsti savu līgavaiņa acis, vai tu pazīsti savu kunga acis. Un viņš runāja par to, ka kristietība jau nav kaut kāda dogmu sistēma, kaut kāda tur pozitīvā domāšana, pozitīva attieksme, tur kaut kāds filozofiski kaut kāda piegājiena lietām. Bet ka tās ir attiecības ar personu. Tu esi persona, viņš ir persona. Un tāpēc mēs nevienkārši dziedam kristīgas dziesmas, tāds pozitīvs, tāds, mēs dziedam viņam par viņu, mēs tuvojamies viņam, mēs no viņa saņemam, mums ir attiecības ar viņu. Un tas ir viss tās kristietības būtība. Bet šajā rītā es gribu padalīties ar to, vīziju, ko es iesaku tev atsvaidzināt un noklausīties to dievkalpojumu, jo tā ir tā lieta, ko kristieši bieži aizmirst, sekojot vienkārši kaut kādām norādēm, likumiem un principiem. Persona, Jēzus Kristus, tava glābšana, tava mūžība, viņš ir persona. Iebikstam, kurš sēž tie blēt, pasaka, es esmu persona, nevis kaut kādu likumu un noteikumu kodeks. Kad es Dievam jautāju par šo gadu, savu acu priekšā es ieraudzīju tādu vīziju, kur Pēters pa viļņiem staigā un dzirdēja vārdus un lielus viļņus redzēdams viņš izbijās. Un mēs ar tevi šodien atvērsim to rakstu vietiņu un paskatīsimies tā no Mata evaņģēlija 14. Nodaļas, bet atļauju pirms tam izstāstīt vienu nelielu līdzību. Un tā līdzība ir par to, ka ar mums ticīgiem cilvēkiem arī atgadās visādas nelāgas lietas. Kurš piekrīt man? Hei, gandrīz lielākā daļa piekrīt, ja kā ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas. Un mēs ar tevi esam labi, vai ne? Vai esam labi? Jā! Nu, grib palabot tā tīri teoloģiski pareizi, ka nekas labs jau tevī nav. Ja jau apstos Pāvils sacīja, ka nekas labs tevī nav. Bet pateicoties Jēzum, pateicoties viņa nopelnam, pateicoties viņa darbam tevī, nu... Varbūt pa to zāru to nevar redzēt, bet iekšā ir zelta sirds. Nu, lūk, mīļie draugi, bija tāda māsa Mērī. Nu, iespējams, ka viņa vēl aizvien ir, bet nu, es zinu tikai mazu sižetiņu no viņas dzīves. Ļoti ticīga sieviete. Ļoti aktīva tāda, uz cilvēkiem vērsta ticīga sieviete. Viņa dzīvoja nelielā pilsētiņā un, Un gandrīz visi pilsētiņas iedzīvotāji viņu pazina. Tā jau tā Mērija, tā ir tā ticīgā Mērija, tā ir tā ticīgā Mērija, kur visiem stāst un liecina par savu Dievu, par viņu varenību, viņu spēku un tā tālāk. Nu, visi viņu pazina. Un tā Mērija darīja dažādas kalpošanas darbus, bet viņai bija tāds dienas, kad viņa devās apmeklēt un apkopt smagi slims cilvēks, tos, kas ir uz gultas. Nu, un lēnītēm viņa iemanījās tajā visā, iepraktizējās, un viņa kaut kādas sapirk visādas palīgi ierītes, kas ir vajadzīgas, lai dotos un šos uz gultas smagi slimos cilvēks, lai viņas apkoptu. Nu, lūk, un vienā tādā dienā, kad viņa devās atkal apkopt kādu smagi slimu cilvēku uz gultas, viņa brauc ar savu mašīnīti un pēkšņi gadījās neveiks. Viņas mašīnē beidzās degviela. Tagad viņa, nu kā tas parasti ir, mašīna apstājās. Nelīdzēja lūkšana, nelīdzēja apliecināšana. Bultiņi rādīja, ka bāk ir tukšs. Nu ko, par laimi, līdz benzīna tankam bija viens kvartāls tikai. Māsmēri izkāpa ārā no mašīnas un devās uz benzīna tanku, aizgājas līdz benzīna tankam, viņi iegāja iekšā, un tur tas cilvēks, kurš tagad kurš operēja, pārvaldījis to benzīna tanku, viņi saka, man beidzās degviela, mašīna atrodas vienu kvartālu no šajienas. Vai jūs varat, vai jums nav kaut kāda kanniņa, kurā es varētu ieliet un aiznest to kanniņu un iepildīt mašīnu, un bez tam atnesīšu to kanniņu atpakaļ. Un tas cilvēks viņai saka, mums ir tiešām tāda kanniņa, kur mēs aizdodam tiem cilvēkiem, kam beidzās degviela, un tad viņi ieliem, viņi aiznesa. Bet piedodiet, tikko pirms jums ienāca viens vīrietis, viņam līdzīga problēma, es to kanniņu viņam aizdēju, viņš aizgāja. Jūs varat pagaidīt, kad viņš atnāks atpakaļ, atnesīs to kanniņu, tad jūs atkal visu un tad jūs aiznesīs. Vai sen viņš aizgāja? Nē, nu, tikko viņš aizgāja, un tas tur atrodas kaut kur, tur tas var paprasīt kādu laiku. Mērija devās atpakaļ uz savu mašīnu. Viņa domā, bet tiešām es neatradīšu savā mašīnā kaut ko, kur ieliet degvielu. Viņa rakājās, līdz atrada mašīnā vienu lietu. Un to lietu nu, izmanto pie gulošiem cilvēkiem, tad, kad viņas vajag apkopt, un kad cilvēks saka, ka viņiem kaut kāds fizioloģisks vajadzības, tad, nu, tad tāds trauks, nu, es nezinu, vai jūs stādaties priekšā, jaunieši vispār tādu nav redzējuši. Nu, es esmu slimnīcās diezgan daudz apgrozies, un slimnīcā tādā žargona vārdā to sauc par šībers. Krāsni ir šībers, to mēs visi zinām, vai ne? A jaunieši nezina arī krāsni šībers. Nu. Nu, šībers ir tāds plakans trauks, tā kā bļodiņa ar tādām malām, kur var nu, tā tad palikt tur, kur vajag, un tad viss tas, kas tur vajag, tas viss tur satiek iekšā, un tad paņem to šīberu ārā, un viss ir izrīts. Nu, lūk, viņa atrod to šīberu, viņa rodas brīnišķīgi ideja, viņa aizies ar to šīberu uz benzīnu, tā un iepildīs, tur atnāks atpakaļ lielies, un brauks, viņai ir misija jāizpild šodien. Un viņa paņem padusē šīberu, aiziet veiklu uz turien, iepild, bet atpakaļ nākt ar pilnu šīberu ir ļoti problemātiski. Un tā nu, viņa lēnām iet pa ielu un nes to šīberu, kurš ir pilns ar degvielu, aiziet pie savas mašīnas un uzmanīgi, lai iekšā, lai nevien pilīt nekur nenotecēt garām. Šo viņas darbošanos vēro divi vīrieši ar milzīgām acīm. Viņi skatās, kā viņa lej iekšā to šīberu satur savā benzīna bākā. Un viens no tiem vīriešiem saka tā. Ja viņa tūlīt iedarbinās un aizbrauks, es kļūšu par ticīgu cilvēku. Zinat, arī ticīgi cilvēki nonāk sarežģītās situācijās, bet kā viņi iziet no tām ārā, dažreiz Dievam tiek gods par to. Un šī bija viena no tādām reizēm. Bet nu paskatīsimies uz vienu citu vīru, kurš arī bija tāds dezīgs, ticīgs cilvēks, apostols Pēters, viņš nonāca līdzīgā vietā. Un tas ir, kā mēs jau runājam Marta evaņģēlijā 14. Nodaļā. Tas stāsts ir tāds, ka Jēzus ar saviem mācekļiem, viņš tikko ir paēdinājis 5000 cilvēkus ar dažām maizēm. Viņš liek saviem mācekļiem kapt laivā, viņi iekap laivā, viņi dodas mācekļi. Tur ir īpaši akcentēts un Angļu bībelīte var rakstīt tur tāds lietots stiprāks vārdiņš. Mūsu latviešu bībelē revidētajā tekstā lietos vārdu, viņš lika saviem mācekļiem. Bet nu, mēs jau latvieši zinām, lika, un lika ir, nu, nevienmēr tu vari noķert to domu, bet tas angliskais teksts saka, viņš piedabūja, lai viņi kāp iekšā un lai viņi dodās. Un tagad viņiem dodoties sāk pūst pretēšu vēšu, un viļņi mētā to laivu, viņi netiek uz priekšu, veči strādāt, spērušies, ūdens krīt, nu, tātad pilda laivu, un tur uz visām pusām, nu, 12 vīri rukā slapjām mugurām. Ne tikai no ūdens, arī nu, no pašiem sviedriem. Un nu tagad rīta gaiļos, tad, kad vēl tikko sākt svīst gaismiņu, tas labs latviešu vārds svīst, gaisma svīst. Mēs zinām, mirušie nesvīst, bet gaisma svīst. Tikko sāk svīst rīta gaismiņu, Jēzus nāk pie viņiem pa viļņiem. Un mācka no sākuma izbīstās. Un tad Jēzus saka, nebīstieties. Un zināt ko, kas no, un te ir tā situācija, kur es gribu, lai tu, mēs pieslēdzamies. Pēters saka, tā uzrakstīts mūsu bībelītī, Mata evaņģēlijā 14. nodaļā 28. pantā, Pēters viņam atbild un saka, kungs, ja tu tas esi, liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Un viņš sacīja, nu, ir daudz dažādu, es esmu, nedaudz nevar teikt, esmu dzirdējis pāris versijas. Kāpēc, ko Pēters īstenībā domāja ar to, ka viņš saka, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nāk. Tur gadrīz Jēzum nebija nekādas varianti, ko citu. Nē, es tas neesmu, Pēter, jā. Nu, kā viņš nevarēja nekas savādāk, tur faktiski viņš nostādīts tādā priekšā, tādā situācijā, jā, ka viņam, jā, ja tu tas esi, tad liec, nu. Nē, es tas neesmu, tāpēc tu var nenākt. Nē, nu, tas nebija iespējams. Bet vienalga, mēs zinām, ka Jēzus neuzlūko cilvēku vaigu. Viņš būtu teicis tā, kā Dievs tēvs ir teicis, un viņš nav no tiem, kur var kaut kā iemānīt kaut kādā situācijā. Ja Jēzum būtu vajadzējis iziet no situācijas bez šīs pozitīvās atbildes, viņš būtu to izdarījis. Bet ko tad mēs te lasam? Mēs lasam, un viņš, Jēzus, sacīja ko? Ko viņš sacīja? Nāc! Es pieņemu vēšu, tātad pretējais vēšu, mēs zinām, veļņu tur, viņš vēl ir labu gabalu, mācekļi tur apkārt, viss kāds vēl airē, kaut ko tur ņemās, troksnes visā tajā. Ka varbūt Pēters nemaz tik skaidri nedzirdēja to. Nāc! Nu, kā mēs ar tevi gribam? Mēs gribētu, ka Dievs mūs uzrunā. Pareiz, kā mēs gribētu? Atvarās debes. Ķērubi tur, kad diviem spārniem aizsats kājas, diviem, tur svēts, 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 balts tronis, un tad divs tēvs paskatās uz tevi un saka, nāc. Mēs tā gribētu, pareizi, kuram tā ir bijis kaut reiz dzīvē? Ā, dažiem ir bijis, wow. Man jāsaka godīgi, ka manā dzīvē man tā ir bijis, nu, nu, gandrīz man ir kaut kāds reizes, bet tas tā uz robežu vai tā. Nu, ķērubs nekad neesmu redzējis, troni arī nekad neesmu redzējis. Bet tā kā, nu, ka tu skaidri zini, ka drīzāk tas tā kā tur viss visādi trokšņi, viss visādi domas, viss visādi cilvēku viedokļi. Un es domāju, ja Pēters būtu pagriezies un pateicis, veči, ko viņš teica? Kāds būtu teicis? Viņš teica, bāc! Tik vien tu, Pēter, es sapratu no tā visu. Kāds būtu teicis sēdi, kāds būtu teicis klusu, ļauj viņam runāt vai kaut ko. Bet ja Pēters nepagriezās un nejautāja, Pēters izkāpa no tās laivas. Un lasam tālāk, kas tur rakstīts. Un Pēters izkāpa no laivas un gāja pa ūdens diršu. Nu, īstenībā pavisam pāris dienas atpakaļ es rādīju savai mazmeitai, ka es tāpat kā Jēzus staigāju pa ūdens virs. Nu, tu jau zini, pavisam savādāk, ja ārām ir minus 20 grādi, tad nav brīnums, ka tu staigā pa ūdens virs. Bet tur tas nebija, viņi airējās, viļņi plosīja to laivu, un Pēters izkāpa no laivas. un iet pa ūdens virsu. Ziniet, ar ko es to salīdzinātu? Ar tādu vienu jaunu kristiešu piedzīvoju. Saki man, un Jēzus nāc, un viņš izlac ārā. Un iet. Un tu hei, jā, palika labāk. Hroniska slimība, tu pieņem Jēzus ir dziedināties, halleluja, noklausies vienīgu stundu vienā seminārā par dziedināšanu. Hau, tu esi ārā no laivas. Un tu ej, un tas darbojas. Halleluja. Paskaties, kas te ir rakstīts tālāk. Viņš gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Viņš nevis gāja prom no Jēzus. Viņš izkāpa no laivas un viņš skatījās uz Jēzus un viņš iet pa ūdens virsu pie Jēzus. Bet tu jau zini, kā ar mums cilvēkiem ir, vai ne? Mēs tā ilgi nevaram noturēt fokus. Ko? Un saka, ka mūsdien cilvēks vispār nevar noturēt fokus. Viņš divas minūtes var paskaidies vienu, kaut ko palasīt, tad viņam vai atvērt telefonu, viņš paskaidies, kas Facebookā notiek, tad, kas notiek, kas vēl, kāds vēl buks ir. Facebooks un Instagram, un tad viņam vajag paskaidies, kas Twitterī, un tad viņš paskaidies, kas X-ā notiek, un tad viņam vajag paskaidies, kas notiek, nu, vispār, ja ziņās, kas tur Ukrainā, cik raķets izšauts, un tad, un kur trāpī, ak, kungs, un vai tās vispār no tās raķets, vai tas bija tas, nu, tie, kā? Tas ir drons, vai tas ir Irānas drons, vai tas ir no Ziemeļkorejas drons. Kas ar tiem Irānas droniem tagad viņi esam? Tu visu pasauli zini, vai ne? Nu, pa pilienam tev ir no visu. Tu esi tā kā tāds rasals īsti. Nu, latvieši ēdiens saucās, es par visu esmu informēts. Un kaut kas līdzīgs ir ar Pēteri. Kamēr viņš skatās uz Jēzu, viņš iet pie Jēzus, viņš iet pa ūdens virsu, bet tad viņš sāk skatīties apkārt. Nu, vai tu tev nav jāzina, kas apkārt notiek? Tev nav jāzina. Tu mucā un pa spundi? Tas ir tas, no kā mēs baidamies. Šausmas, ja tevi apvainos, ka tu esi mucā un pa spundi, nu, tad tu esi vispār, tu esi degradēts elements, jā. Tev var ar pirkstiem bakstīt nost, un neviens tev neaizstāvēs. Jo tu esi kristietis, kuru motivē tikai Dievu vārds. Cauri ar tevi. Bet ja tu visu zini, bet slīksti, tu esi normāls cilvēks. Zinat, nu varbūt, ka viņš nevēroja tos viļņus. Nu kādreiz, bet viņš vienkārši gribēja paskatīties atpakaļ, un viņš gribēja paskatīties atpakaļ uz laivu, kur viņa brāļu un māsa. Nu, tur bija brāļi tikai tajā gadījumā, bet Bībele vienmēr noliek blakus brāļus un māsas. Un viņš domāja, ka tur ir vēl kāds viņam seko, vēl kāds brāls. Saka, jā, Pēter, davai, turies, paskaties, kā tev notiek, malacis. Bet viņš paskaties uz laivu, un viņš tur neredzēja nevienu atbalstošu seju. Viņš redzēja večus, kur tā turēja īkšus, kaut viņš noslīktu. Tā būtu tāda pamācība, ka nav ko lekt augstāk par savu pēcpusi. Atrodies izlicējs, atrodies ticības varonis. Mēs visi esam ticīgi, mēs visi sēžam laivā, mēs visi zinām, ka Dievs ir. Un Dievs grib darīt, un ja viņš gribēs darīt, tad viņš izdarīs. Bet šitā izaicināt un šitā nolikt Jēzu tādās neapskaužamā situācijā, tā var tikai iesācējs. Un tāpēc kāda tā būtu svētība, ja viņš aiziet? Visi tik paklausīgi sēdēt laiviņā, tad jā, tā ir Dieva grib, ka mēs laivā sēžam. Jā, viņš nāca pie Jēzus. Viņš nāca pie Jēzus. Jēzus mazie vārdiņi, trīs burti, nāca. Viņos bija tāda autoritāte un tāds spēks, ka Pēters, nu viņam bija vismaz 70 kg, es pēc sevis vērtēju, ja? Nu, viņam bija vismaz 70 kg, un viņš varēja nostaigāt pa neaizsalušu jūru. Un tad viņam ienāca prātā loģiska doma, pa mierīgi jūras vēl varētu staigāt, tur nav brīnums staigāt pa mierīgi, bet vētrā tas nav iespējams. Jūs piekritīsiet man, vētrā staigāt pa jūru nav iespējams. Ko? Mīļie man brāļi un māsas, paskatīsimies mazliet tālāk. 30. pāns. Bet lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Bet lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Viņš brēc un sauc, kungs, palīdzi man. Un Jēzus tūdaļ izstiep savu roku un palīdzēja viņam. 31. pantā ir uzrakstīti vārdi, kas, manuprāt, Jēzus vārdi, kur rakstīt tā. Jēzus saka, masticīgais, kādēļ tu šaubījies? Nevis Jēzus neteicījām, vai tu atšķirības ar Dievu un tevi. Esmu Dievs, es staigāju pa ūdens virsu. Tu esi cilvēks, tev jāslīkst. Bet Jēzus tā gribēja, lai ir šis precedents. Lai ir viens vīrs, kurš uzticējās viņam par spīti visiem dabas likumiem, par spīti savai pieredzē. Un certies, viņš pie ūdeņiem bija pavadījis visu savu dzīvi. Uzticēties viņam, ka Dievs var, ka uz viņu vārdu ir iespējams neiespējamais. Nu, kāpēc tu šaubījies? Mans mīļais brāli un māsa, te ir tā atbilde. Kāpēc jaunam kristietim, kurš izkāps ārā no laivas un beidzot uzticējas Dievam par vienkārši tādām lietām, par kurām neviens cits līdz šim nav uzdrošinājis runāt un uzticēties, viņam strādā līdz tam brīdim, kad viņš sāk vērot tos viļņus un vētras un izbijies, un izbijies, izbijies, viņš sāka grimt. Es tāpēc saprotu, kāpēc visa Bībele, katru reizi, kad Dievs sastopās ar cilvēku, kurš ir izbijies, viņš vienmēr saka, nebīstaties. Gandrīz vienmēr, kad Dievs sastopās ar kādu cilvēku un kaut kas cilvēks reaģē cilvēcīgi, viņš saka, nebīstaties, nebīstaties. Kungs Gendeļi saka, Betlēmē, nebīstaties, nebīstaties, Johaidī, kas ar jums cilvēki ir, ka jūs visu laiku dzīvojat bailēs. Piedod, Dievs nekad nesaka, Johaidī. Ja es būtu, es teiktu, pats, kas jums ir? Nu, tā es gribētu otrādāk teikt, nu, ka jūs esat pārdroši, bet nekur Bībelē mēs neatrodam tādu vietu, kur Dievs ir pats. Nē, nu, jums vajag būt drosmīgiem, nu, bet ne tik ļoti. Kāpēc tu šaubījies? Šaubas vēro viļņu vērošanu izraisa bailes. Un bailes izraisa slīkšanu. Kungs, kā es gribētu būt starp tiem cilvēkiem, kurš nebaidās. Un kurš vētrā. Un atcerieties šo gadu, tas kungs vismaz man tajā vīzijā rādīja, ka lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka slīkt. Šis gads būs iespēja vērot vētru, un šis gads ir lieliska iespēja tev nekslīgt, negrimt, nevērot viļņus, nevērot problēmas, nevērot apdraudēm, bet doties pie Jēzus un vērot viņu. Un no šīs te situācijas ar Pēteru es izdarīju tādu secinājumu, un tas secinājums ir tāds, no apmēram maniem vārdiem, ka tas, uz ko tu skaties, nosaka to, kur tu dodies. Tas, uz ko tu skaties, nosaka, kur tu dodies. Nu, tātad, ja es esmu ļoti kompetents un erudīts cilvēks, es visu laiku vēroju vētru un vēroju apdraudējumus, tas ir tas, ar ko es saskāršos. Bet ja esmu cilvēks, kurš visu laiku vēro Jēzu, vēro viņa autoritāti, vēro viņu svēto Dievu, ko mēs nu pat runājam iepriekšējā svētdienā, ka Dievs nav vienkārši tāds mazs izpalīgs, kur tu pasauks tad, kad tev vajadzēs, ka viņš ir tas, kurš radīja tevi, kurš laid tev šajā pasaulē, kurš zina no paša sākuma, pašas beigas, viņš uztur visu kosmosu un visas mazās lietas. Ja tu vēro viņu, tad tu dodies pie viņa. Tu sastapsies ar viņu. 2014. Gads, varbūt grimšanas gads, slīkšanas gads, Vai 24. Jā. Vai brīnumainas iešanas pa viļņiem gads. Un šeit aiz muguras man, jūs redzat šo te, tagad jūs redzat, mēs noņēmām to lielo mācītāju, putu nost, viņš te visu aizsedz. Paskaities kaut kur no tiem, tie mazie putniņi ir kāds jauns brāls un māsa. Un tas lielākais putnus esi tu, kas jau esi ticīgais ar stāžu. Ticīgais, kurš ir sēdējis laivā un dzirdējis Jēzus vārdus un redzējis Pēteru piemēru un izprot, kā tas darbojas. Redz, šī situācija nav uzrakstīta vienkārši tāpēc, ka Pēters grīmēja. Tā uzrakstīta, lai mēs ar tevi saprastu to mehānismu. Ka tad, kad mēs skatāmies uz Jēzu, mēs ceļamies. Tad, kad mēs skatāmies uz viļņiem, mēs grimstam. Lai tu celtos uz tā trajektorija ļoti pareizi uzzīmēt. Mēs ar tevi 2024. Gadā, mēs ar tevi 2024. Gadā varam celties uz augšu. Tas esi tu. Pieņem to, ka tas pravietiski esi tu. Viens no tiem putniem, kurš šajā sarežģītajā gadā celsies uz augšu. Esi tu. Man liekas, tieši priekš 24. Gada ir uzrakstīts viens psalms, tas ir 27. Psalms, un paskatīsimies, ko te psalmis raksta. 27. Psalms sākās ar vārdiem. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir mans dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kad ļaundari, man pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu man miesu, viņa klubs un kritīs, kad bruņoti pulki nostājas pret mani. Mana sirds ir bez bailēm, kad pret mani ceļas karš, arī tād es esmu paļāvības pilns. Nu, iedomājies, ka tev tiktu dot iespēja uzzināt kaut ko par savu dzīvi. Un tagad tu esi pie tādas, nu, pie tām durvīm, kur tu ienāks šajā pasaulē. Un tev tagad stāst par tavu dzīvi, kāda tā būs. Un tava dzīve ir, kad ļaundari un pretinieki un ienaidnieki laužās uz tevi, viņi lauzīsies uz tevi un tā tā. Un tad būs bruņota pulka nostāsies pret tevi. Un tad vēl būs karš pret tevi. Iespējams, ka tu vispār negribētu nākt šajā pasaulē. Vai tu gribētu? Nu, manuprāt, nav iespējams nonākt glābtajā statusā, ja tu neesi ienācis šajā pasaulē. Tāpēc tas risks ir liels, bet balva vai tas, kur tu var nonākt, ir vienkārši brīnumaini. Un tajā pašā laikā, mīļie draugi, šī nav aprakstīta cilvēka dzīve. Cilvēks neatrodas visu laiku zem tāda. Bet ir sezonas. Ir sezonas. Atcerieties, Efeziešiem 6. Nodaļā apustulis Pāvils saka, lai jūs būtu spēcīgs pretistāties ļaunā dienā. Tā ļaunā diena ik pēc kādu laika atnāk cilvēka dzīvē. Un ir svarīgi, ka tai tad tu esi. Gatavs. Tātad 27. Psalms ir aprakstīts šī te vētra, kur atrodas mācekļi. Un kurā mēs ar tevi atradīsimies 24. Gadā. Un tad var likties pats kāds spēks tam vīram. Paskaties, viņš nebaidās. Un kad karš ceļās, esam pilns paļāvības. Un kad bruņot pulki, man sirds ir bez bailēm. Kad ļauna ar man, viņi klups un kritīs. Bet tālāk ir pateikts, kā viņš to dabūja, kur viņš to dabūja, no kurienes viņš ņēma šo te drosmu, paļāvību un nebaidīšanos. Un tas uzrakstīts ar 4. Pantu. Vienas izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu. Skatīt viņa, tā kunga jaukumu, pielūgt viņu, viņa svētajā vietā. Un tā skaties, jo viņš man apslēp savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš mani sargā savas telts pavēnī. Viņš ceļ man augstu uz klīns kalnu. Viņš. Kad bruņot pulku man uzbruk, kas ir? Viņš. Kad karš pret manim ceļos. Viņš. Viņš ir atbild. Bija tāds, ir tāds mazs sižetiņš, kur īsajos tajos, man liekas, YouTube, kur Dāvids saka, kas tev vajadzīgs atbildi ir Jēzus. Beidziet. tā tiešām ir. Jēzus. Jēzus nedzīvos tavā vietā, bet viņš tev būs blakus visos tajos vētras brīžus. Viņš gribētu tev būt blakus. Un viņš gribētu, lai tu savu acu skatu fokusē ne uz viļņiem, ne uz apdraudēm, ne uz ienaidniekiem, ne uz bruņotiem pulkiem, ne uz krīzēm, ne uz situācijām. Viņš gribētu, lai tu skaties uz viņu. Un tad lēnām piepildies ar šo te drosmi un pārliecību. 2024. Drosmes un pārliecības gads. Apustuļu darbu gads. Tavu darbu gads. Pasaka, manu darbu gads. Man, kā sauc to trajektoriju, kad ceļās uz augšu? Kā? Uz augšu! Jā. 2024. Uz augšu! Uz augšu! Jā! Halleluja! Paklausies, mīļie brāļi un māsas. Ir viens, manuprāt, es nezinu. Ja tu tam paskatīsies Bībelē šos vārdus, es stiprs un droši, Dievs ir teicis ķēniņam. Dievs ir teicis pravietim. Dievs ir teicis tautai. Dievs ir teicis līderim. Dievs teicis karavadonim. Dievs teicis pravieti, es jau pieminēju. Gandrīz nav neviens pozīcijas, kur Dievs būtu teicis, jā, tā mīga, nu, kā sanāk, tā sanāk. Būs jau labi, jā. Es jau saprotu, jo es jau tev saprotu, jo es tāds. Nu, māli pikuts taisīts, jā. Nu, ko tur? Viņš visiem saka, vienmēr visās situācijās, es stiprs un droši. Bet es gribu īpaši uzmanību pievērst tevi Jozos grāmatā. Jozo ir tas, kurš, manuprāt, nu, runā tik pārliecinoši un tik spēcīgi. No Jozos grāmatas 1. Nodaļas 9. pants. Paklausies, ko viņš saka. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs. Nebīsties un nebaiļojies. Kāpēc? Kā es varu nebaiļoties? Jo Dievs tas kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies. Bet paskaties, kā viņš sāk, vai es neesmu tev pavēlējis. Un ja tu lasīsi Jozas grāmatas pirmo nodaļu, Dievs trīs reizes pēc kārts. Es stiprs un droši, nebīsties un nebaiļos. Es stiprs un droši, nebīsties un nebaiļos. Es esmu stiprs un droši, nebīsties un nebaiļos, jo es esmu ar tevi. Par ko viņš runā? Par ko Dievs saka Jozom? Kas tas ir? Ko stiprs un droši? Vispirms, ka tu šajā pasaulē, tev ir tava vieta. Zināt, dažreiz, kad tu esi jauns, tev rodas tāds sajūta, ka tu esi tā kā ieradies bez biļetes. Jā. Skolā tu īsti neiedies, viss ir kaut kāds savādāk. Tu neesi ne gan ātrs, tu neesi atjautīgs, tu neesi tur šitāds un tāds. Un tu tā kā bezbiļetnieks jūties savā klasē, un tu visu laiku domā, ka tu elpo svešu gaisu, ka tu ēdi svešu ēdienu, ka saulīti nemaz nav priekš tevis radīt, ka, tas, ka tu vienkārši šajā pasaulē esi tāds neiederīgs, nezinu, kurienes, un ja viņi uzzinātu, ka tev nav biļetes, tev vispār neatļaut dzīvot. Dažreiz atnāk pusmūžā. Tu skaties, pa kur viens ir uzņēmējs, viens ir baņķieris, viens ir maģistrs, viens ir doktors, viens ir politiķis, viens ir Eiropas politiķis, viens ir blonds, viens ir tievs, viens ir muskuļēns, viens ir, nu visādi tur viņi ir. Un tu nekur neiedaries. Un es domāt, pats, ko es šajā pasaulē, Un dažreiz es atnāk vecumdienās. Tu esi pārāk vecs, lai ēstu. Lai elpot gaisu, lai tu justos novērtēts un respektēts un cienīts un mīlēts. Tev jāpazūd, jo tu esi pa vecu, tu esi pa īstu, tu vairs nevar tik ātri paskriet, tev vairs nav tik daudz naudas un tā tālāk. Un Dievs trīs reizes saka tam cilvēkam, hei, es tevi sūtīšu šajā pasaulē. Tu neesi vienkārši tāds ātrs sprinters, spermatozoīts, kur ieklīd kaut kur, un tad tu esi atnācis, un tev īsti nezin, priekš kam tu esi un ko tu te dari, un tev nav nekāda īsta misijas, ne uzdevuma, nekā. Tu esi vienkārši liekais tāds. Tā nav! Manuprāt, pirmā lieta, ko viņš tev saka, hei, nesalīdzinies, un manuprāt, ir ļoti labs piemērs, tās ir planētas. Vai jūs zinat, ka vislielākā planēta, kur mēs saucam par Sauli, sastāv no kā? No gāzēm! Ir planētas no dimantiem, planētas no ledus un planētas no gāzēm. Un Dievs viss viņus radīja. Viņām ir savu vietu, savu trajektori, viņam ir savus uzdevums, viņam ir savus plāns, Dievam ir savus plāns, kas lai viņus izdara un viņus to pacietīgi dara un nekomplekso. Un manuprāt, ka Dievs sūtīja tevi šajā pasaulē, viņš tieši ar to domāja, hei, es tev radīju, es tev saliku kopā, es izveidoju tevi, tev ir vieta šajā pasaulē. Tev ir vieta šajā pasaulē. Esmu priekš tevis radījis gaisu, ko tev elpot, esmu radījis ūdeni priekš tevis, esmu radījis trajektoriju, kur tev dzīvot, tev ir misija šajā pasaulē, un tāpēc vienkārši esi stiprs un drošs. Kungs, man kāds to būtu pateicis, kad es biju jaunsāds, un domāju, kungs, kas tu būs? Kas tu plāno Vilni būt? Un man bija tad bāds, es nezinu, ko no šitās pikucīšu var izveidot. Liekas, ka viņi turni. Dievam ir plāns priekš tevis. Varbūt tu to nezini, bet tas nenozīmē, ka tāda plāna nav. Tas nozīmē, ka tu neesi radīts atbilstoši savai situācijai, savam ceļam. Tu to var iziet ar augstu pacelt galvu, jo viņš tevi sūtīs šajā pasaulē. Ne jau tu pats sevi ieved šajā pasaulē. Tu var droši elpot, droši būt, droši attīstīt to dāvanu, kas tev ir Dieva dot, un būt savā aicinājumā, un būt apmierināts. Tu neelpo neviena cita gaisa, tu neēd neviena cita ēdiena, tu neaizņem neviena cita vietu. Tev ir tava vieta šajā pasaulē. Un manuprāt, kaut kas tāds dažreiz cilvēkam pietrūks, ka viņš iet uz darbu vietu, jau viņš iet atnāk uz draudzi, un tur arī pats, ka es esmu atnācis. Es gribu būt šajā draudzē, es gribu būt savā mājas grupā. Jā, man ir kaut kas, un tas mums visiem ir pie kaut kā jāpiestrādā, mums visiem ir trūkumi, visiem. Paldies Dievam, ka tu tik labi man nepazīsti, jo tad tu zināt arī manas trūkums, un es viņu cenšos no tevis tam meistarīgi noslēpt. Mums lūdzu savai sieviņai, lai viņi nestāst mūsu, arī mūsu mājās ir netīrā beļa. Bet tev ir tava vieta šajā pasaulē. Un trīs reizes, mīļie draugi, es nebiju plānojis par to šodien runāt, bet manuprāt, mēs redzam, ka Jānim Kristītājam Dievs dod vārdu, pirms viņš piedzimst. Dievs dod vārdu Jēzumu, Dievs dod vēl visu vārdu, ne tikai nosaukumu, ne tikai īpašu vārdu, bet par to, kas viņš ir. Un manu misiju, jā. Un manuprāt, pirms cilvēks ieradās šajā pasaulē, Dievs par viņu pateica labas vārdas. Jo Jāņa Evaņģēlijas pirmā nodaļa sākās ar vārdiem. Iesākumā bija vārds bija pie Dieva, Dievs bija vārds. Un caur viņu viss ir radies. Un nekas nav radies bez viņa. Citiem vārdiem, ja tu esi šajā pasaulē, Dievs par tevi pateica ko? Viņš pateica vārdu. Bet tas vārds nebija tās, būs tāda viena gara. Vai īsa, vai tāds tuklīts, vai tāds, tāds kaut kāds tur. Tās ārējās formas neko neizsaka. Tur tas īstais tur iekšā. Dievs pateica izcils vārdus. Viņš teica, viņš radīja tevi. Un manuprāt, ja mums nav šī te drosme par savu dzīvi, ja mums nav drosme, ka tu var būt labs tēvs, tu var būt labs vīrs, tu var būt labs pilsons, tu var būt veiksmīgs tur savā vietā, tu vari tāds būt. Ja mēs pieejam tajā dzīvē ar tādu, tad tas ir tā skatīšanās uz viļņiem, un mēs grimstam. Manuprāt, ir daudz grimstošu kristiešu. Viena iemesla dēļ, ka viņi nav sapratuši, ka Dievs, viņiem iedeva viņu misiju, viņu dzīvību. Es esmu stiprs un drošs. Es esmu stiprs un drošs. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo es, radītājs, esmu ar tevi. Jā, nu, bet tas ir vecajā derībā, jā, Jozuā tur saka, jā, viņš tur tiešām viņš tā fiziski viņš tur iebluk tajā absolītajā zemē, jā, bet, nu, kā tas ir jaunā derībā, vai ja kaut kur Jēs arī tā kaut kas saka, vai Jēs kaut kur tā saka, nu, kad tu, mums nesaka, jūs tā kā abis, jūs maziņi klusi un zemāk pa zāli un klusāk, nē, kā bija? Zemāk par zāli un klusāk par ko? Par kur? Par ūdeņiem, jā. Aiziet pie niegārs un saka, jā, klusāk par ūdeņiem. Paklausties. Šos pašus vārdus, tikai drusku savādākā versijā saka Jēzus. Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 28. nodaļā Jēzus saka šāds vārds. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Viņš ir radītājs, viņš ir Dievs. Tāpēc es jūs sūtu, ejiet un dariet par mācekļiem. Visas tautas tās kristīnam tēv dēlu un svētā gara vārdā. Un šis pats, ko viņš teica Jozom, un reiz es esmu tās mācītam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Jā, bet viņš jau tur teica, lai mēs ar Bībeli stāvam uz ielas stūru un tā pieticīgi. Zini, ko viņš šeit deva augstāko pilnvarojumu? Nav nekā lielāka šajā pasaulē, nav nekā ambiciozāk, kā runāt par Jēzus vārdu. Un tas ietver sevī visas tās citas lietas, ka tev ir maizīte, ka tev ir vieta, kur dzīvot, ka tev ir saulīte, kas tev sildi, ka tev ir izdošanās un spēks un izdomu un visas citas lietas visās tajā ikdienā, kas tev ir kā vecākam, kurš audzina bērns, kā darbiniekam, kā uzņēmuma vadītājam, kā īpašniekam, kā miljonāram vai vienkāršam cilvēkam, ka Dievs tev ir to visu devis. Un ja tu nesaskati to, tad tā nav Dieva problēma. Tā ir problēma, ka tu skaties ne tur, kur vajag. Ja tu skatītos, ka Dievs sūtī tevi šajā pasaulē. Un viņš teica, man ir dota visu vārdu debesīs un zemes, tāpēc ej tu un dar par mācekļiem. Nu, vai vēl mazu piemēru, mēs strauji tuvojamies noslēgumam. Kad mēs lasam par Jānu Kristītāju, tur ir ļoti interesanti vārdi. Viņš būs liels, tā kunga priekšā. Un tad viņš saka, viņš būs lielākais no visiem praviešiem. Un tad tālāk tu lasi, jo viņš daudzus piegriezīs atpakaļ pie tā kunga. Zini, kā Dievs mēra lielumu? Ne naudā, ne titulos, ne tavās sasniegumos. Viņš mēra cilvēka personības lielumu pēc šī te liela aicinājuma. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tas ir tavs lielums. Tas ir tas, pēc kā tu var pateikt, cik nozīmīgu lomu tu esi varējis, vai esi gribējis, vai esi uzdrošinājis nospēlēt. Ir tad, kad tu pieņem šo augsto izaicinājumu, kas ir augstāks par būt par politiķu, būt par ministru, būt par bankas vadītāju, prezidentu, par miljonāru, par doktoru, par labu zobārstu, par labu, nezinu, nu, padomdevēju, vai analītiķu, vai politiķu, vai dakteri. Cilvēku, kurš pieved cilvēks pie Kristus ir augstākais, un tev ir šīs pilnvaras dotas. Tev to nevar darīt no baiļu pozīcijām. To nevar darīt no tā. To var darīt vienīgi apzinoties, ka tas, kuram pieder pasaule un zeme un debes, tas, kur roka paaugst un dar stipru, tas, kuram pieder visu pateicību, slavu un gods, tas ir man sūtīts šajā pasaulē, pie šī cilvēka, šī līdzcilvēka, šī darba kolēģa, pie man radinieka, pie, nu, kur es vien cilvēku sastopu. Kad mēs nākam ar šim te pilnvarām, tas ir pavisam savādāk. Pavisam savādāk. Ne augstprātība, bet tāda iekšēja drosma un pārliecība, ka tu esi savā vietā, kad runā pareizos vārdus, ka Dievs tev ir tādu radījis, ka Dievs tev ir tādu veidojis, ka viņš tev palīdz, ka viņš tevi lieto un ka vispār Dievs ar tevi ir apmierināts. Halleluja. Mans mīļais brāli un māsa, es nezinu tavu situāciju, nezinu, kā tas rezonē tavā dvēselē, bet šajā rītā man gribējās vienoties ar cilvēkiem, kas tā kā grib iesākt šo gadu ar to apziņu, ka Dievs man dod šo gadu. Tas nav vienkārši nodzīvot 30 gadus un tad vēl 31, vai nodzīvot 70 gadus, tad būs 71, vai nodzīvot 80 gadus, tad būs 81, nu jādzīvo ir, ko tad darīs, kur tad ies, un ko tad kā, tad vēl jau Dievs mājās neņem, vienkārši jādzīvo ir. Bet, kad tu dotos tā kā Jozo, vai es tev neesmu teicis, es esmu stiprs un drošs, dari savus apustuļu darbus šajā gadā. Nebaidies izkāpt no komforta laivas, pat ja neviens to nedar. Tas strādā. Ja es tev esmu sūtījis, es esmu ar tevi, būšu ar tevi līdz galam. Ja tas tavā sirdī rezonē, un es saprotu, ka tu esi tā kā jau tādā, nu tādā dreifa režīmē. Dreifs, tā kā tu tā kā ļaujies traumē, lai tā tevi nes kaut kur. Bet šodien tu sadzirdēji, ka Svētais Gars uzrunā tevi, hei, ka tā jau nav, tā jau nenotiek, tā jau nekur nevar nonākt. Ja tu ļaujies, tad tu nezini, kur tu beigs. Bet tikai tad, ja tev ir mērķis, un ja tu uzticējies Dievam, tu dodies pie viņa. Un īstenībā mēs visi dodamies pie Jēzus. Vai ne? Taču. Dažiem ceļš ir garāks, dažiem īsāks. Bet mēs visi, mēs varam aiziet pie viņa pa viļņiem un nenoslīgt. Ja tas ir tavā sirdī, tāds sapurināšos, nopurināt visu tas sūnas nost, visu to ieradumu, visu to tāds putekļus, visu tādu rutīnu, visu tādu instīvas trūkumu, tādu apātiju. Tu jā, tev esi kristiets, jā, bet tu sēdi laivā un priecīgs esi, ka tev ir vieti laivā. Un tu redzi, ka kāds cits izkāp no laivas un aiziet. Mūsu draudze ir cilvēki, kas staigā pa viļņiem. Veselības ziņā, finansēs, jaunos izaicinājumos, attiecībās, cilvēki, kas saka, mans Dievs man palīdz, un es dodos tajā bez bailēm, viļņi ir liela, bet vēl lielāks, ir tas, kurš man teica, nāc! Šorīt tas kungs tev saka, nāc 24. Gadā iekšā. Nāc! Vai es tev neteicu, es drosmīgs? Vai es tev neteicu, es ar pārliecību? Nāc, nebaidies un nebīsties! Es pūšu ar tevi, es izvedīšu tevi, es palīdzēšu tevi! Pum, dum, dum.